thawabuhu dhifan, ametiwa kunaga. Anasema al-Imamu al-Qahtaniyu, la tajza'anna idha dahatka musibatun, usikate tamaa, usikate tamaa pindipo utakaposhtushwa na msiba. Na msiba hapa si lazima iwe kukiwa, utakapokuwa limekukuta janga moja zito, basi lisikupelekee kukata tamaa, na rehema ya Allah isikupelekee kulalama kutokana na kadari ya Allah. Inna sabura, hakika mwingi wa kusubiri, hakika mwingi wa kusubiri. Thawabuhu dhifani, malipo yake huyu yatakuwa ni zaidi mara mbili. Mtu ambaye anajilazimisha sana kusubiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala humlipa zaidi ya vile ambavyo anamlipa mtu mwingine. Yaqulu Allah ta'ala, wasbir wa ma sabaruka lillah, subiri na isiwe subira yako illa kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisabi, na Allah huwa anawalipa wenye kusubiri, Allah huwa anawalipa wenye kusubiri malipo yao bila hisabu, yani anakuwa ni mengi sana malipo yao wale wenye kusubiri. Sawa. Faida bulita binakbatin, nakba wamefasiri ahlul ilmi bimaana musiba. Sawa, msiba ambao unamuumiza mwanadamu. Sawa. Faidha binakbatin fasbir laha, ndipo utakapopewa mtihani wa msiba wa janga, basi subiri kutokana na janga hilo. Allahu hasbi wa wahdahu, Allahu hasbi wahdahu wa kafani, useme hivi: Allah peke yake ndio mwenye kunitosheleza mimi, wa kafani, na ndio Allah peke yake ndio ambaye atanikinga mimi, wa kafani, na ndio ambaye atanitosheleza. Useme maneno hayo pindipo utakapokufikia mtihani. Na haya maneno Imamu al-Qahtani ameyasema kwa mujibu wa beti hii, kuchunga uzani wa beti, lakini kuna maneno ambayo yamethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo amenukuu al-Allama as-Suhaimi katika sherehe yake. Lakini kabla kunukuu maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mtu ambaye amepatwa na janga aseme nini, ni muhimu pia tunukuu baadhi ya aya zilizokuja kuhimiza jambo la as-sigara. Katika sura Az-Zumar aya 10, Allah anasema inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, hakika si vinginevyo. Yuwaffa as-sabirun, ulipwa wale wenye kusubiri, ajrahum, malipo yao, bighayri hisabi, pasina idadi, wanalipwa kwa wingi sana wale wenye kusubiri, malipo yao makubwa. Umar ibn al-Khattab anasema wajadna amata hawaijina bisabir, tuliweza kupata haja zetu zote ambazo tulikuwa tunazihitaji kwa njia ya kusubiri. Pale ambapo tulisubiri, Allah akatupa badala ya kila ambacho tumekihitaji katika jambo hili la kusubiri. Pia Allah jalla wa ala katika sura Luqman anamnukuu Luqman akimwambia mtoto wake, wasbir ala ma asaba, vumilia, subiri kwa yale majanga yanayokupata, inna dhalika min azmi umur, hakika jambo la kusubiri ni katika mambo ya kuazimia sana, kwa sababu kupitia kwenye kusubiri mambo mengi yanatengenea. Katika sura tu Al-Baqara Allah jalla wa ala anasema ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, enyi wale ambao mmeamini, takeni msaada wa kutengenekea mambo yenu kwa mambo mawili. Jambo la kwanza as-sabr, katika kusubiri, wa sala, na katika kuomba dua, katika kufanya unyenyekevu, katika kuswali. Takeni msaada mambo yenu kwa Allah jalla wa ala kwa kukithirisha kusubiri na kuswali. Inna Allaha ma'as sabirin, kwa sababu Allah yupo pamoja na wenye kusubiri. Heshima hii ilikuwa inatosha kwa wenye kusubiri, kuambiwa tu kwamba wapo pamoja na Allah ilikuwa inatosha kuwa ni heshima kubwa kabisa kwa wale wenye kusubiri, kwa kule kuwa kwao pamoja na Allah jalla wa ala. Kwa sababu Allah na utukufu wake, atakapokuwa na mja, basi manake ni kwamba mja yule yupo katika utukufu wa hali ya juu sana, ndio maana Allah akasema yupo pamoja na waja hao. Pia katika sura tu hiyo hiyo Al-Baqara Allah anasema wabashiri sabirin, wape bishara njema wale wenye kusubiri, alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao pindipo wanapopatwa na msiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, husema hakika sisi ni wa Allah na hakika yetu sisi kwake yeye Allah tutarejeshwa. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, hawa wana salama kutoka kwa Mola wao na rehema kutoka kwa Mola wao. Wa ulaika humul muhtadun, na wao ni katika watu wa kweli wenye kufanya hivi. Haya maneno Allah jalla wa ala alikusema kwamba wale wajawema wanapopatwa na msiba husema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ambayo ametaja Imam Muslim katika sahihi yake kwa masimulizi ya Ummu Salama, ameongeza maneno haya kwa kusema ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, tusibuhu musibatun, ambaye kapatwa na janga lolote, fayakulu ma amarahu Allah, akasema kama vile alipomwamrisha Allah kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, akasema maneno hayo kisha akaongezea allahumma ajurni fi musibati, allahumma ajurni fi musibati, Allah nipe ujira mimi kutokana na janga langu hili lilonipata, wa akhlif li khairan minha, alafu nipe badala ya kile kilichokuwa bora zaidi kuliko msiba ambao umenipata. Asema alayhi salatu wasalam illa akhlafa Allahu lahu khairan minha, atakayesema maneno haya hatapata ila Allah atampa kilichokuwa bora zaidi ya ule msiba ambao umepata. Maneno haya yamepokelewa, yamesimuliwa na Ummu Salama kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walil hadithi qissa, hadithi hii ina tukio lilitokea, kuna kisa kilitokea. Inafahamika baada ya Allah jalla wa ala kutoa amri ya hijra, Waislamu walipokea wito huo wakawa nahama, wanahama furadan wa irsala, mtu mmoja mmoja na makundi makundi. Katika jumla watu waliohama alikuwa ni Abu Salama, mume wake Ummu Salama. Hapana, katika watu ambao walihama ni Ummu Salama, na Ummu Salama alihama akiwa peke yake na alitaka kutoka na mtoto wake. Ikawa Makureishi wamevutana kuhusiana na ule mtoto, mpaka riwaya inataja kwamba akawa kanyofoka mkono baina ya Ummu Salama na Makureishi ambao walikuwa wataki aondoke na ule mtoto ambao walikuwa ni ndugu za Abu Salama. Ashahid kwamba mama huyu alifiwa na mume wake Abu Salama, akapatwa na majonzi makubwa sana. Wakati huo Abu Salama tayari alikuwa amekwisha kuhama na Madina, lakini alipofika Madina ikawa mpaka na janga hili la kufiwa na mume wake kipenzi Abu Salama, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfundisha yeye maneno haya kwanza. Aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Alipofundisha hivyo Ummu Salama akasema wa hal min khairin min Abi Salama, je kuna mwanamme wa khairi kuliko Abu Salama? Nataraji kweli mimi nitapata mwanamme wa khairi kuliko Abu Salama? Sitmanano. Lakini akasoma maneno haya akaja kupigiwa hoji ya posa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani bora kati ya Abu Salama na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tabaa, Mtume ni bora zaidi. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Akaja aliyekuwa bora kuliko waumini wote ambao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani anakumbuka kisa hiki? Kilichoendelea nini? Kwa mtu ambaye anakumbuka kilichoendelea baada hapo ni? Ha? Masao au mjasikia ya umma. Yule mama aliweka sharti kwamba bwana, mimi nataka kunioa na vitu viwili vizito, vikwazo vya mimi kuolewa na wewe. Sharti la kwanza kwamba mimi nina watoto, na watoto wangu napenda kukaa nao. La, hii ni sharti miongoni masharti ambazo inabidi watu wakubaliane, kwa sababu yule mume anayeoa mwanamke ambaye ana watoto, yeye mamlaka yake ni yule mwanamke, si wale watoto. Wale watoto wana baba yao, sawa. Isiwe mujarradi wewe kuolewa ukaja kutuletea kesi kwamba mume wangu hataki watoto wangu, sio mamlaka yake. Upoaposhe, sio mamlaka yake yani. Hao watoto wana baba yao, baba yao ndo mwenye mamlaka ya wale watoto. Sasa kama itakuwa mmekubaliana kabla ya ndoa au baada ya ndoa, wewe ukamwomba naye akakubali, fa ahlan wa sahlan. Yule mama alipoweka sharti la kwanza, Mtume akasema hao watoto wako nitakutosheleza mimi. sasa baba akafariki. Kwa maana nitakana hakuna tatizo. Akasema jambo la pili, mimi na wivu na wewe mtume una wake wengi. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wivu wako mimi namuomba Allah uondoshe. Na Allah mtume akamwambia dua, ule wivu kaondoka. Ule wivu kuleta madhara kwenye ndoa. Khalas, wakaishi maisha mazuri musare. Akao musalama ni katika wanawake ambao nikitokea janga kubwa zito ambao linamshughulisha mtume sallallahu alaihi wasallam, wakina mama ambao walikuwa na rai nzuri ya kumshauri mtume na kuwa ni musalama. Kama kwenye kadhia ya sulhul hudaybiyya. Sulhul hudaybiyya, masahaba walipokataa kunyoa, ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam kaenda kutaka ushauri kwa wake zake. Umu Salama akamwambia kwamba hawa na tabia kukuiga sana wewe, anza kunyoa wewe, wakikuona mwenyewe nao watanyoa. Ni kweli alipotoka pale mtume kwa wake zake akaenda nje akamwita kinyozi akanyoa, masahaba alipomwona hivyo na wakanyoa. Umu Salama mwanaona ikwani akaambiwa kwamba aombe dua hiyo, naye akaomba akapata mume aliyekuwa bora kuliko Abu Salama. Na imekuja hadithi nyingine katika Sahihi Muslim ya Suhaib ibn Sinan Rumi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair, wa dhakara min jumlati dhalika in asabathu sawa'u sabara sabara fakana khairan lahu. Anapopatwa na madhara, muumini huwa anasubiri. Allah anabadilisha yale madhara, yanabadilika na kuwa ni kheri kwa yeye. Wazi ya ikhwani, hizi ni faida ambazo zipo katika subira. Wanawazuoni wameiweka, wameigawanya subira katika mafungu matatu. Kuna sabru fi ta'ati Allah, mtu avumilie wakati anamtii Allah ili asitoke kwenye taa, aendelee kubakia kwenye taa. Sawa? Kuna sabru amma asiyati Allah, mtu avumilie asiende kwenye maasi ya kumuasi Allah, afanye subira ili abakie katika hali yake ile ile, asiingie kwenye maasi hata kama patatokea ushawishi wa hali gani wa namna gani kwenye maasi, mtu aendelee kuvumilia ili mradi akutane na Mola wake katika hali ya salama. Na kuna subira katika aqdarillahi, mtu asubiri katika makadirio ya Allah jalla wa ala, asubiri kutokana na yale aliyokadiria Allah tabaraka wa taala. Hizi ni sehemu tatu za nini? Sabru ni sehemu tatu za subira. Si tumeelewana vizuri eh? Ei, naam. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliashiria miongoni mwa maana za kusubiri ni kupatwa na ile hali ya unyonge ya kibinadamu. Sio mtu akipatwa na hali ya unyonge ya kibinadamu tumhukumu kwamba ujamaa hana subira. Si tumeeleka vizuri? Yaani kuna vitu ambavyo vimekatazwa kwenye kuto kusubiri. Mfano kama kufanya jaza, kuvunja vyombo, kupasua nguo, kujipigiza mtu, hiyo sio subira. Kuropoka maneno mabaya mabaya, hiyo sio subira. Sawa? Lakini akapatwa mtu na hali ile ya unyonge kutokana na janga aliyompata, halafu sisi tukasema hana subira, angalia. Hapana, hiyo ni subira bado, lakini asichupe mipaka kisheria pamoja na kwamba hali ile ya unyonge imempata. Na miongoni mwa jumla hiyo, mtu kuonekana anatoka na machozi. Tusiseme kwamba ana subira kwa sababu kabugujiko na machozi baada ya janga. Hapana, bado uko na subira. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofiwa na mwanae Ibrahim, mwanae pekee wa kiume aliyobaki Ibrahim, alipokufa Ibrahim, Mtume alayhi salatu wasallam akaonekana macho yake yanabugujiko na machozi. Na wakamuuliza kwa kila Sa'd ibn Mu'adh, hata wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani si utufundisha hakuna kulia? Akasema innaha rahma جعلها الله في بعض قلوب عباده الصالحين انما يرحم الله من عباده الرحماء. سواء akasema pia maneno yake innal aina tadma, hakika ya macho yanatokwa na machozi, wal qalba yahzan na tahzan, na moyo huwa unahuzunika, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, na sisi hatusemi isipokuwa yale ambayo yanamridhisha nani? Mola wetu. Hatusemi ila yale ambayo anamridhisha Mola wetu. Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sisi kwa kufarikiana na Ibrahim tumepata huzuni kubwa sana. Wapi ya ikhwan? Hayo. Nukta mwisho katika mlango huu. Mtu asianze kuharibu baada ya janga alafu baadaye akasema mimi nasubiri. Atakuwa kaidanganya nafsi yake na wala hatapata malipo ya subira kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipomkuta yule mama analia katika kaburi la mtoto wake, na Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia yule mama, ittaqillaha wasbiri, vumilia, muogope Allah, fanya subira. Faqala tilka al-ummu ilayka anni, yule mama akasema nikome, fa innaka lam yusibka ma asabani, sawa, wewe hukupatwa na ili ambayo limenipata mimi. Kana kwamba katika lisano hali hatakuwa mimi ni wewe ungepatwa na janga kama hili na ungelia kama mimi, sawa. Aina baadaye watu wakamwambia, bwana Mtume wewe ulimwambia maneno hayo? Yule mama akafadhaika, akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwake. Riwaya inataja kwamba hakukuta bawadhin, alipofika pale ikawa amemwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amsamehe, hakumjua kama ni mtume, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno haya yeye na sisi kwa ujumla, innama sabru inda sidmati alula, hakika subira yenye malipo ni ile ambayo mtu anaifanya pale janga linapotokea tu, pap, akafanya subira kwa kutaraji malipo mema kwa Allah, huyo ndo anapata malipo. Ama baada ya janga akaanza kulalama kama ulivyolalama wewe mama, ukaanza kutoa maneno machafu kwa watu mpaka watu kuhusia unawakaribia, alafu hapo unakuja kusema baadaye rasulili hapana, haya hiyo haina malipo. Inna masabru inda sidmatil ula, pale janga likitokea tu pap, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sawa, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, kulli shay'in 'indahu bi ajalin musamma, innal qalba sahzan innal 'ayna tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Akisema hayo bi idhnillah atapata malipo ya kusubiri, ama kilalama baadaye anasema tunasubiri tu sisi. Hayo qala al imam al qahtani rahimahullah, wa alayka bil fiqh al mubayyin sharhana, na ni juu yako kulazimiana na fiqhi ambayo imekuja kubainisha sheria yetu, wa faraidh almirathi, na ni juu yako kushikamana, wa alayka bil fiqh al mubayyin sharhana wal faraidhi ay wa alayka bil faraidhi, sawa. Hapo tungesoma wal faraidha, maana yake ni kwamba wal fiqh al mubayyin faraidhana, ingekuwa maana yake ndio hiyo, sio? Umeelewa hapo? Usahihi ni wal faraidhi, lakini hata faraidhi unaweza kusoma, lakini maana ikabadilika. Wa faraidhi, wa faraidhi bil fiqh al mubayyin shar'ana wa faraidhi, wa faraidh al mirath wa sabu al mudaf. Mshangaa kwa nini jina lake hili, wakati naatifisha kwa kitu mali kwa kujua, lakini sio na kila ni mali kwa sababu ni mudhaf, sawa. Hilo ndio ni tatizo. Lakini jambo la pili pia nimelitaja hapa, zingatieni. Hamisi, Allah kufungulia elimu yenye manufaa na matendo mema, atuzuku sisi na wewe mwisho uliokuwa mwema. Nataka ufikie wakati wewe mnajua kama hivi ibara hii ukisoma hivi maana yake inakuwa hivi, ukisoma hivi maana yake inabadilika. Hapa tukisoma hivi, wa alayka bil fiqh al mubayyin shar'ana wa faraidha, shikamanana, shikamana na fiqh yenye kubainisha sheria yetu na yenye kubainisha mirathi. Itakuwa hiyo fiqh, yani shikamanana na fiqh ambayo ina kazi ya kubainisha sheria na ina kazi ya kubainisha nini, mirathi, ukilinasibisha neno na neno wa faraidha, sawa, litakuwa kama vile ilivyokuwa shar'a mansub, na hiyo pia itakuwa ni mansub maatufu kwa shar'a, sawa. Kwa hiyo itakuwa unachotakikana kutamana nacho ni fiqhi ambayo inabainisha sheria na inabainisha faraidh, sawa. Ama ukisoma wa alayka bil fiqhi al mubayyin shar'ana wa faraidhi, maana yake ni kwamba alayka bil fiqhi wa alayka bil faraidh, kama vile ambavyo inatakikana kwa kushikamana na fiqhi, vile vile inatakamana kushikamana na nini, faraidh. Na huo ndio muradi wa Imam al-Qahtani, sawa. Yani kana kwamba nakusudia katika beti hii, kama vile ilivyokuwa fiqhi inabainisha sheria yetu, pia faraidh imekuja kubainisha sheria yetu, na haya mambo mawili ni mambo muhimu katika kusoma elimu ya dini, mtu kulazimiana nayo ili ajue sheria, anatakiwa ajue fiqhi, anatakiwa ajue faraidh. Faraidh maana yake ni ilmu al-mirath, kama alivyosema wa faraidh al-mirathi wal-Qur'an, shikamanana na kujua elimu ya mirathi pamoja na elimu ya Qur'an. Ikhwan, tumeelewana? Tayeb. Katika beti hii Imam al-Qahtani anausia watu wasome fiqhi na wasome mirathi. Na mirathi ni katika fiqhi, lakini ameleta maneno haya ni katika dhikru al-aam ba'da al-khas. Dhikru al-khas ba'da al-aam. Ni dhikru al-khas ba'da al-aam. Hapo umum ni kusema al-fiqhi na khusus ni al-mirath. Mirathi ni sehemu ya fiqhi. Mirathi ni sehemu ya fiqhi. Lakini amehusisha kuonyesha kwamba kuna umuhimu sana kusoma elimu hii, kama sheria ilivyokuja kusema kwamba elimu ya kwanza itakayoanza kuondoka katika maisha ya wanadamu ni elimu ya nini? Ya mirathi. Elimu ya mirathi itaanza kuondoka kwenye maisha ya wanadamu. Sikiliza. Kuna uwezekano kabisa, akhi al-habibi, mimi na wewe na Allah tukinge na hali kama hiyo, tukawa ni matulabu al-ilmi, tukawa ni multazimuna bisunna ala manhaji sahihi. Lakini kifikia kwenye mirathi tukakumbwa na mambo ya jamii. Na hili mimi naliogopea kwenye nafsi yangu kabla kukuogopea wewe. Sisi tumeelewana? Haya mambo ya mali ni mambo ya fitna. Fitna za mali zinafahamika. Sawa. Sasa mtu anaogopa kwamba asije akawaacha watu nyuma yake wakafitinika na mali alizoziacha, akaamua kabla hajafariki aanze kuwapa kila watu. Na hasa wale wenye wake zaidi ya mmoja. Mara nyingi wanaingia kwenye utata huu wale watu ambao na wake zaidi ya mke mmoja. Utasikia anasema kwamba nyumba hii ni ya mke mkubwa na watoto wake, na nyumba ile ni ya mke mdogo na watoto wake. Sawa? Sio sawa. Sio sawa. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Tumeelewana vizuri? Hii ni katika upande wa watoto, ama kwa wake walahunna walakum nisfu ma taraka zawjukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna. Sawa? Alafu aya pili nasemaje? Walakum ar-rubu'u mimma tarakna walahunna ar-rubu'u mimma taraktum walahunna ar-rubu'u mimma taraktum. Wana haki wao kupata robo ya mali katika vile mlivyoviacha nyinyi, in lam yakun lahu in lam yakun lakum walad, ikiwa nyinyi hamkuacha watoto, wake zenu watapata robo ya mali yenu yote mliyoacha tayari shagai wao. Wa in kana lakum walad, ikiwa kama nyinyi mmeacha watoto, falahunna thumnu mimma taraktum, wao watapata moja ya nane katika vile mlivyoviacha. Sasa leo unaondoka unaanza kusema kwamba nyumba ya Kigamboni ya mke mkubwa na watoto wake, nyumba ya Mbagala ya mke mdogo na watoto wake, nyumba ya Kinondoni ya mke watatu na watoto wake, hii si sawa sawa. Na umesema haya ili kuondoa utata, kwamba usiondoke huko nyuma ukaacha majanga. Watu wakaanza kugombania mali, watu wakawa wasemezani, watu wakawa hataki kusalimiana, kisa wanagombania. Mke mkubwa anasema mimi ndo nimetoka mbali na ubwana, hizi nyumba zote tumejenga na mimi. Sawa? Nyinyi wake wadogo hamna chenu. Na wengine wakasema kwamba hapana bwana, sisi bwana kwa sababu tumekaa kwenye ndoa ni lazima tupate kama vile ambavyo unapata wewe, kwa sababu sisi sote ni wake. Ikawa ni majanga. Wengine wakasema hapana, hizi mali hapati mtu yoyote, kwa sababu marehemu ameacha watoto, hizi mali zinakwenda kwa watoto. Hii ni sheria nchi. Sawa? Watoto wakiwepo, basi watoto watangulizwa kuliko mtu yoyote kwenye sheria nchi. Yakawa ni majanga kama hayo, mtu akaona akimbie majanga haya, aanze kuandikisha kabisa. Fulani wewe chako kitakuwa kadha, fulani kitakuwa cha kwako kadha, na hii sio sawa sawa. Hiyo sio mirathi. Na wala tukubali kusema hii ni hiba, kwa sababu hiba nayo ina mipaka yake. Wale watu. Sasa hili linatokea. Na kwenye fitna hii ya mali kuna uwezekano hata watoto wako umealea katika usala kabisa, lakini imetokea majanga kufa wa mama zao ambao wao wamesalimu amri na akili zao kwa mama zao, na hao mama zao wamesalimu amri kwa watu wa mitaani kama ni ndugu zao, siju marafiki zao, sina nini. Kwa wao wamepokea ujumbe kutoka kwa watu wa mtaani, wakatumia nafasi ya umama, wakaanza kuwasonga watoto wao. Naita upumbavu hapa. Mimi najua baba yenu amekufa, mtaishi vipi? Unafahamu? Lazima muangalie hiki ambacho kimeachiwa ili kiwasaidie. Wewe unasema unaleta maneno ya dini kwa sababu wewe ushakuwa mkubwa. Hao wadogo zako wataishi vipi? Maneno kama haya. Mwisho wa siku unaonekana kwamba ile mali igawanywe katika taratibu hizi za kienyeji na mirathi ya kisheria na kuondokotea. Hapa ndipo ambapo tunaambiwa kwamba ni wajibu mtu ajue elimu ya mirathi. Akasema Imamu al-Qahtani, ilmu al-hisabi wa ilmu shari'i Muhammadin. Elimu ya hesabu na elimu ya sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa elimu ya sheria ni mambo ya fiqh. Elimu ya hesabu inakusudiwa mirathi, kwa sababu mirathi inategemea sana elimu ya hesabu. Sawa? Hizi elimu mbili, ilmani matlubani muttabaani, ni elimu mbili ambazo zinahitajika mtu azijue, tena zenye kufuatwa. Ni elimu ambazo mtu anabidi azihangaikie azipate, laula alfaraid, kama sio Allah. Kisha elimu ya mirathi, dhaa mirathu alwara, ingepotea mirathi ya viumbe kama sio Allah. Thumma elimu ya mirathi, basi mirathi ya viumbe ingepotea. Wajara khisamul wuldi washaibani, ingetokea malumbano kati ya watoto na wazazi wao katika kurithi mirathi ya yule mtu ambaye amekufa, wao na mafungu yao ya kurithi kwa mtu huyo. Ingetokea ugomvi na malumbano, laula alhisabu wa darbuhu wa kusuruhu, kama sio hesabu na kujumlisha kwake na kutoa kwake katika mambo ya hesabu, kwamba huyu akijumlishiwa na hiki atapata hiki, huyu akiwa amekutana na huyu tutatoa hiki ili atapata hiki. Kama sio elimu hiyo, lam yanqasimu sahamun wala saamani, tusingeweza kujigawa fungu moja na mafungu mawili. Maleka mfungu kwa hini takuuliseni suali. Allah subhanahu wa ta'ala nasema, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah anakuamrisheni kwa watoto wenu, mtoto wa kiume apate mfano wa mafungu mawili ya mtoto wa kike. Atujalie hao waliotajwa ndio waliopo kwenye mirathi. Kuna mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Sawa. Lakini hapo hapo pia Allah akasema kuhusiana na mama. Allah amemtajia mama mafungu mawili, thuluth na sulus. Sawa? Alipomtaja Allah jalla wa ala mama kwa fungu la sulus, amemwambatanisha na baba kwa tabaan. Sawa? Ikiwa kama huyu maiti hana mtoto, mama atachukua. Ikiwa kama maiti huyu ana mtoto, mama atachukua nini? Sulus. Tumeelewa na vizuri. Tayeb. Tunataka tugawe hii mirathi. Kuna mtoto mmoja wa kike na wa kiume na kuna mama mzazi. Atachukua. Kuna mtoto tena nikumbuka hii aya. Sahihi haya maelezo sahihi, lakini sasa tunataka tuleke aya ili tusiumbe tena katika kusema. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka. Wazazi wawili, kila mmoja atachukua sudus katika kile kilichoachwa. In kana wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu. Sawa? Baba na mama watachukua kila mmoja moja ya sita, ikiwa kama hakuna ndugu. Ikiwa kama hakuna ndugu. Pindipo patakapokuwa na ndugu, basi mama atachukua moja ya tatu. Ah jamani, nani anakumbuka ya Rabbi? Unasemaje wewe? Someni. In kana lahu walad. Ikiwa kama aliyekufa ni mtoto, ameacha baba na mama, kawaacha baba yake na mama yake. Sawa ikhwan. Basi baba na mama watachukua moja ya sita. Moja ya sita. Endelea anavyosema. Wawarithahu abawahu fali ummihi thuluth. Wa in lam yakun lahu waladun. Wawarithahu abawahu. Ikiwa kama huyu aliyokufa hakuacha mtoto, alafu anayemrithi ni wazazi wake wawili, basi mama atachukua moja ya tatu. Hii ni mirathi ya mama, eh? Tunazungumzia mirathi ya mama. Sawa? Tayyib, tunajalia kwamba kuna mtoto ambaye mtoto lidhakar mithlu hadhi al-unthayayn, alafu ana bibi yao, wana bibi yao ambaye ni mama ya baba yao. Naye anaingia kwenye mirathi hii, anachukua moja ya sita. Alisa kadhali. Haya Abubakari, unagawa vipi mirathi hii? Amekupa mtu, kamwacha mama yake mzazi, na kaacha watoto wake wawili. Na aya imesema, ni dhakari mithlu hadhi al-unthayaini kwa watoto. Na kwa mama mzazi, in kana lahu walad, wawarithahu abawahu. Wali abawaihi li kulli wahidi minhuma sudusu. In kana lahu walad. Na wazazi wawili, kila moja atachukua moja ya sita, ikiwa kama yule mtoto kaacha watoto wake. Yani huyu aliyokufa kamwacha mama yake na baba yake na watoto. Sina tafsiri aliyoacha ni mama na watoto wameachwa pia. Kwa hiyo watoto watachukua moja, mtoto mmoja atachukua mbili, mtoto mmoja atachukua moja kwa kike. Na mama mzazi atachukua moja si. Tunagawa vipi? Yani hapa nimeuliza swali hili, nataka nithibitishe maneno haya Imam al-Kahfani, laula al-fara'id dha'a mirath al-wara. Kwa moja na alema, kwa moja sisi. Mama mzazi hana mirathi ya moja na ya nani. Mwenye mirathi ya moja ya nani ni mke. Mwenye mirathi ya moja ya nani ni mke peke yake. Katika ujumla, wa yale ambayo tunahusieni, talabatul ilm, kwenye mlango huo faraid, ni kujua kila moja na fungu lake na narithi fungu hilo akiwa na nani. Ya njia nyepesi ya kujua mirathi, kuwajua watu kwanza wenye nasibu, wenye mafungu, ambao wao na mafungu aliyotajwa. Kumjua huyu fungu lake ni lipi na lipi, na hili atarithi akiwa na nani, na hili atarithi akiwa na nani. Baba mzazi na mama mzazi wana mafungu mawili, alafu kuna fungu la tatu limeongezeka, inaitwa mas'ala umariyatain. Sawa? Sehemu ya kwanza, baba na mama wanachukua moja ya sita. Sawa? Moja ya sita ikiwa kama huyu mzazi atakuwa na mtoto. Ikiwa kama huyu mtoto aliyokufa ana wazazi, eh? Ikiwa ana mtoto na wazazi. Ikiwa yule aliyokufa hana watoto, kawaacha wazazi, maana yake kwamba baba atachukua kilichobaki baada ya kutoa mafungu. Mama atachukua moja ya tatu. Sipameleka vizuri hapo. Kwa hiyo kwenye baki, kwa sababu hakuna mtoto ndio ambaye anachukua taasib, huyu baba mzazi atarudi kwenye baki, mama atabakia kwenye mafungu. Fungu la pili la mama ni moja ya tatu. Mama anachukua mafungu mawili, moja ya sita na moja ya tatu. Moja ya sita atachukua ikiwa kama anayemrithi mtoto wake hakuacha watoto, kwa maana juku zake, au atarithi moja ya tatu ikiwa kama atachukua moja ya sita, ikiwa kama huyu mtoto wake anayemrithi kaacha watoto. Na atachukua moja ya tatu pindipo itakapokuwa anayemrithi huyu hakuacha watoto. Mafungu ya mama ni hayo mawili. Na kuna hilo masala ya Umar yataini, kwa kujalia kwamba watakapobakia yeye na mume wake wachukue nini? Bakee na mume wake. Sawa? Naam. Tayeb, katika sehemu hii ni uthibitisho wa maelezo ya Imam al-Kahfani kwamba kama sio kujua elimu ya mirathi, zingepotea haki za watu. Hapa tunatakiwa tujue kwamba huyu mtu kagewa nini na Allah Mola wake, na huyu baba na mama nao pia wamegewa kitu gani. Sawa? Hapa mirathi tutajalia asul masala ni mafungu sita. Tutajalia kichwa cha masala yote ni mafungu mangapi? Sita. Mama tutampa fungu moja katika yale mafungu sita. Tabaki na mafungu mangapi? Matano. Mafungu yale matano tutagawanya kuwa mafungu sita. Yale matano yaliyobaki tutaganya tena yale mafungu mangapi? Sita. Mtoto wa kiume tutampa manne, mtoto wa kike tutampa mawili. Mirathi kwa wepesi kabisa yani. Kuna kitu kingine nakikumbusha hapa. Tunapozungumzia kutaja nasibu za mirathi, tofauti tunapozungumzia na kugawa. Sawa? Tunapozungumzia kugawa, mfano kama hapa angalia, tumetaja nasibu. Nasibu kwamba mama atachukua moja ya sita. Hii ni fungu lake, sio? Tumetaja hawa watoto watachukua lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Hii ni hesabu walizopewa. Tuingie kwenye kugawa. Tunagawa vipi? Njia nyepesi ya kugawa ni kama hii. Sawa? Kwanza kabisa unampa yule ambaye ile namba kubwa ya watu wote, ambao namba yake hapa wale lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini ni moja ya mbili. Moja mbili, mtoto wa kiume anapata mbili, mtoto wa kike anapata moja, sio? Tayeb, ama mama anapata moja ya sita. Kwa hiyo namba kubwa hapa tutaweka kwenye migao, kwenye mgao ni namba ngapi? Sita. Mali yote tutagawanya mafungu sita. Umeona njia kugawa hiyo? kwa wepesi kabisa yani. Usipate tabu, usitatizike, ikusanye mali yote hapo gawane makundi mangapi? Sio. Ndio mahesabu haya. Ni huku kwenye nani mnaita ku simplify. Sio? Ndio hivyo. Unarahisisha, yanakuwa ni mafungu sita. Mafungu sita yale umama unampa moja. Yanabaki mafungu mangapi? Matano. Haya matano na simplify tena. Unagawanya na kuwa kwenye hesabu ya idadi ya vichwa. Sawa? Kwa sababu tano kugawanya kwa tatu tutashindwa, itagonga. Sawa? Kwa ili igawanyike tutaiongeza ile tano. Kwenye lugha ya Kifaraidi wanasema alatil mas'ala. Mas'ala imefanya haulu. Idadi ya watu imeshindwa kugawanyika kwa namba tulionayo. Kwa ile namba tano tunaiwepesisha tena inakuwa sita. Mafungu yetu matano tunagawanya na kuwa mangapi tena? Sita. Yale sita huyu mwanamme tunampa manne. Kwa sababu mwanamme anapata mbili ya mmoja. Sio? Na vichwa tulivyonavyo ni vingapi? Ni vichwa viwili kwa vitatu. Viwili kwa kuonekana lakini kwa mafungu ni vitatu. Sababu mwanamme anapata mbili, mwanamke anapata moja. Kwa ili tupate kuweza kugawanya kwa vichwa vitatu, hesabu ya namba tano inabidi isiwe namba sita, sasa siwe tano. Kwa fungu letu la mafungu matano yaliyobaki tunaepesisha tena kutoka mafungu sita, mwanamme tunampa manne, mwanamke tunampa mawili, tunakuwa tumemaliza kadhia ya ugawaji. Tumekosea? Si watoto hapa? Watoto hapa. Nimesema hapa cha kuzingatia Abu Bakari, kuzingatia kwamba huyu fungu lake ni lipi na taarifa akiwa na nani. Sawa? Sisi tunajua kwamba mama ana mafungu mangapi? Mawili. Ana moja sita na ana moja ya tatu. Anarithi moja ya sita ikiwa kama ana wajukuu zake, atarithi moja ya tatu ikiwa hana wajukuu zake. Baba naye ana moja ya sita na ana baki. Hana mafungu mengine baki. Ana moja ya sita na ana baki. Ikiwa wapo watu wa baki ambao wana daraja ya juu zaidi kuliko yeye ambaye ni mtoto, basi babu atarithi moja ya sita. Ataenda kwenye moja ya sita na mke wake huyo. Sawa? Ikiwa kama hayupo, basi huyu baba atarithi atarithi baki kinachobakia kwenye mirathi. Tutawapa wale waliopo, alafu kinachobaki tunampa. Mnaweza mkaona kwamba sasa hawa watu wapi, alafu kitakachobaki. Kawaida kwenye mirathi kinachobaki ndio kingi. Kwenye ilmu ya mirathi kinachobaki ndio kinakuwa kingi mara nyingi. Na ndio maana kwenye baki wamepewa watu wazito, kapewa mtoto na kapewa baba mzazi, kwa sababu kinachobakia kinakuwa ni kingi kwa kawaida. Ameleta vizuri hapo. Kuna maelezo kidogo ya alama sahihi, yale ya umuhimu inshallah tutakuja kuyazindua katika darasa lijalo kesho inshallah, kwa kuanza na hayo kabla ya kuingia katika hizi beti ambazo zinafuata kwenye darasa lijalo, biidhnillahi wa taufiq.